Þá það 21. sálmur. Já. Gjörðu svo vel.
Þegar Heródes herran sá, hann varð mjög glaður næsta, af honum heyrt hafði og helst vill fá. Hans ásýnd líta glæsta, forvitin mörgu frétti að. Fýst holdsins kappa og lagði, með bystu bragði. Jesús tók ekki undir það, við öllum spurningum þagði. Margir finnast enn hér heim, Heródes líkar réttir, Guðs orð skemmt og gaman þeim, sem glensiða nýjar fréttir. Forvitnin holdsins nýsir þrátt í herrans leyndardóma með fýsnei fróma. Umriskin semi allt lof hátt, aldrei til skilnings koma.
Já, kannski eitt enn, já.
Mann við stjúpindni og mentaglis, margir þá vilja reyna að orði drottins þeir gjöra gís, gaman loflegt að neina. Varastu sál mín vítin reynd, virð þú í hæsta gildi, þá miklu mildi. Alvarlega með góðri grind, Guð við þig tala vildi.
Þetta nóg, þakkaði fyrir.
Þakkaði sjálfur.
Við látum þetta þá næja í dag, Ágústa.
Já.